The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 92.3 Homo.
Saluton, vi escultas la Esperantan elsendon te Radio 3 Zozozo. Estas la unu horo la dudekan tagon de januaro 2022. La tiama hodiaŭ estas Francisca
kaj mi Brennan.
Kaj mi estas Heather Helsian, kaj mi respondecas pri la programo. La contribuo de Francisca estas el la ondo de Esperanto. Interview with Pavel Fischer-Kotowski al la esperantisto de la jaro Stella Vesineja Merga. Kai la lasta esperantisto de la jaro de Halina Goreka Alexandra Kojenkov. Kai el panorama de la granda insulo de Honri Ifalaeo producti mielon in Madagascar. Kai Brendan, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Hodiaŭ mi havas unu artikolon pri mamutoj.
Tre interesa. Kai mi raportos pri inteligentaj birdoj. Kai Clara Zamenhof, la patrino de Esperanto, de Malgojosa Komunička, el Juna Amiko. Kai mesaĝo de UEA okaze de la Internacia Tago de Edukado, la 24 de januaro 2022 el la UEA retejo. Sed nun ni aros la kanton al duriti el compactisco Yomo Friponas.
Aventura, yes, mi volas tutti chi è il mondo
Kaj tio estis Jomo Friponas, the compact disco, kaj la canto estas Aldoritu. Nun estas mesaĝo de UEA, okaze de la Internacia Tago de Edukado, de 24 de januaro 2025. Edukado, nomaj rajtoj kaj lingva justeco. Okaze de la Internacia Tago de Edukado, ni atendigas pri la fortaj ligoj inter tiuj tri aferoj. Edukiĝo estas homa rajto. La 26 artikolon de la Universala Deklaracio de Homaj Rajtoj asertas, ke elementa edukado estu senpaga kaj deviga, kaj ke teknikaj kaj por profesia edukado estu ĝenerale akirebla por ĉiuj laŭ ties meritoj. Per edukado oni gajnas la kapablon kompreni, postuli kaj ĝui la aliajn homajn rajtojn. Edukado okazas pere de lingvoj. Oni devas scipovi difinitan lingvon por edukiĝi per ĝi. Leviĝas fundamenta demando: per kiuj lingvoj infano lernu? Lernado precipe je baza nivelo okazu prefere per la denaska lingvo de la lernanto, au, minimume, la lernanto laŭrajte ricevu la rimedoj necesajn por atingi plenan komprenon de la lingvo instruo. Unua prioritato estas la edukaj instancoj estas do liveri instruon per lingvoj komprenantaj al la lernantoj. Sen lingva justeco ne povas existi efika edukado, kaj sen edukado ne povas existi plenaj homaj rajtoj. Nur respektu al ĉies lingvoj povas akceli tiun plenan disvolvon de homa personeco, kaj antaŭenigi tiujn komprenon, toleron kaj amikecon inter ĉiuj nacioj, rasoj aŭ religiaj grupoj, kiujn celas tiu sama 26 artikolo de la Universala Deklaracio. Lingvaj homaj rajtoj estas fundamentaj por la edukado kaj ankaŭ rolas kiel vojo por konservi homajn decidkapablojn en mondo de aŭtomatigo kaj artefarita inteligento. Plena edukita civitanado estas esenca por nia estonteco. En decembro 2024, Universala Esperanto Asocio festis per internacia conferenzo in Montevideo, Uruguayo, la 70 datrevenon de la resolucio de UNESCO pri Esperanto, quiem in 1954 starigis relatoin inter Universala Esperanto Asocio kaj UNESCO, kaj sekve kunlaboron inter la du organizoj pri lingvaj homaj rajtoj. Okaze de la Internacia Tago de Edukado 2025, ni promesas nian daŭran kunlaboron por edukado en ĉiuj lingvoj kaj por interkompreniĝo kaj proksimigo de la popoloj de la mondo ankaŭ per la internacia lingvo Esperanto. Do, mi aŭdis antaŭ nelonge, ke bedaŭrinde in Afganio la virinoj ne rajtas havi edukadon post la baza lernejo. Estis terura afero. Do, kion fari? Do nun ni iras al pli interesa temo eble. In Siberio kaŝas milojn da korpoj, ĉu, Brendan?
Yes. Grundo en Siberio kaŝas milojn da korpoj de mamutoj. Jaka mala el Ĉeĥio el Esperanta retradio. Siberio malkaŝas siajn sekretojn. Danke al tutmonda varmiĝado oni trovas en Siberio milojn da skeletoj de mamutoj. Kiel sciate, la plej multo da mamutoj pereis antaŭ preskaŭ 10,000 kaj duono da jaroj. Sciencistoj credas ke gravan rolon havis la tia tempa kaŝado kaj ankaŭ ŝanĝoj de klimato. Oni taksas ke en permafrosto de Siberia tundro post restas miloj da korpoj de mamutoj. Post sekvoj de tutmonda varmiĝado kaŭzis ke estas nun pli facile trovi ankaŭ iliajn dentegojn, kiuj restis frostigitaj en permaneta glacio dum miloj de jaroj. La serĉantoj de mamutoj dentegoj rampas per tuneloj eĉ 60 metrojn sub la tero por malkovri ilin. Iam oni diris al mi, venu ankaŭ vi rigardi tien. Mi rampis preskaŭ 6 metrojn sub la teron. Kiam mi vidis, ke super mi trovigas nur mola agilo, en kion mi povis shovi mian fingron. Mi terure ectimis, sed poste mi diris al mi, yes, ja, kia emozio, diras Amos Chappell, fotografo de Radio Libera Europa, kies rapporto pri nova ora febro en Siberio aperis sur titol pagioi de vizo da revuoi en la tuta mondo. Pli ol unu tunon da mamutai dentegoi confiscis lasta tempe doganistoi en Cinio. Tiu estis nur malgranda parto de tia kontraŭleĝa. Nun tempe komerco inter Rusio kaj Ĉinio. Sub kondiĉo de silentado kaj anonimeco Amos Chappell venturis por renkonti la kontraŭleĝajn serĉantojn de mamutoj dentegoj. Fotis kaj registris videon kun ili. Iliaj serĉadoj estas tre adventuraj kaj danĝeraj. Trezoro, kion ili serĉas, estas malnova. Iliaj metodoj estas kontraŭleĝaj, kaj serĉlokoj estas sekretaj. Ili povas gajni ĝis centojn da miloj de dolaroj, sed la plejparto ne havas tion bonŝancon. Danke al uzataj metodoj, la grundo kaj riveroj, la tuta ĉirkaŭaĵo de trovejoj estas detruitaj. Sed ĉar oni ne mortigas vivantajn elefantojn por akiri dentegojn, oni nomas tion eburon etika.
Ah, do mi audis antaŭ ne longe ke sciencistoj provas revivigi mamutojn el la DNA. Ili povas eble kolekti el la dentoj. Kion faras kun mamutoj? Mi ne povas havi kiel dolorbestoj, ĉu? Do nun ni aŭdas la kanton La vivon Varmigas la Sunon, el la compact disco, Civilatio, el la grupo Stricke Tango. Ni audis pri mamutoi, sed nun ni audas pri intelligentai birdoi. Articolo de Paulo Viana el Esperanto Ret Radio. La konata revuo Science publikigis studajon pri la intelligentezo de corvoi. Lasta tempai esploroi montras ke ili havas cerban kapablon ek vivalentan al tiu de simioi nome chimpanzoi kai orangutanoi. Impressa estas la conduto de corvoi, kiam temas pri problemoi solvendai por ricevo de premioi. Oni montris ke ili povas resigni pri tuia recompenso favore al pli bona recompenso in posta momento. Tio signifas ke ili capablas plani antau vidi ocasajoin, cele al pli alta valoro. Tion la sciencistoi taxas kiel intelligentezon simila al tiu de kva jara infano. Exemple, oni instruis al corvoi kiel malfermi scatolon po havigi premion. Ti tion ili facile lernas. Tamen, kiam oni proponis al ili alternativan instrumenton, per cui ili povas malfermi scatolon post certa tempo, ca ricevi pli valoran recompenson, ili nepre electis citiun laston eblezon. Ciam oni submetis qua iadain infanoin al simila situatio, nur duono de ili electis la procrastitan premion. Corvoi tion decidis iam ecte la annua provo, do ne temas pri acarita cutimo. Ancao la memor capablo de corvo estas fortega. Dum unu tuta monato gi capablas rememori la visagion de homo quiu trompis gin. Ciencistoi supposas che antau miliono de iaroi existis la pra besto cun comunoi traitoi de simioi cae corvoi. Jen la clarigo pri ilia intelligentezzo. Fakte, cerboi de iui birdoi havas relative grandan quanton de neuronoi compare cun tiui di mamuloi. Ancao, papagoi estas tiel bone provisitai per cerbe capablo. Dum la lasta iaroi, diversai studiae montris che plurai birdoi estas tre intelligentai cae povas usi iloin por siae celoi. Egipta vulturo, exemple, jetas stonoin su ovoin por rompi iliain sheloin. Mevoi usis al logajoin por capti fishoin. Oni vidis Canadan gruon, quiu usis tolajon por sin secigi. Existas pego, quiu usas uion por transporti cae mangi mielon. Cae Africa aglo, quiu jetas obiectoin por attaci alian individuoin. Tre curiosa estas la conduto de la eta Australia birdo, quiu ornamis la plankon de sia nesto per colorai concoi, stonetoi cae semoi por allogi femalon. Titiu lasta birdo construas elaboritan architecturajon por fari la neston pli agrabla. Sia vice, corvoi havas strategion por rompi nuxoin. En Japanujo, oni vidas che ili staras su altai dratoi, super trafic plena strato, kai de tie ili jetas la nuxon su la asfalton, tiel che gi rompigas su radoi de automobiloi. Poste la birdoi patience attendas la verdan semaforon por piedirantoi cae mal supren flugos po preni la graneroin. In Nov Caledonio, corvoi fabricas per folioi spitzoin de hocoi po capti lavoin. Observado de la naturo estas instrua cae fascina. Estas interesta constati che intelligentezzo cae creemo ne estas apartai tratai de homoi. Cae mi certe scias pri la intelligentezzo de Australia birdoi, specife la caruong birdoi, quiu mi nutras tiun tagon en mia giardeno. Cae mi anca audis che se estas nutrajon en iu scatolo au cun zippo, ili povas malfermi din. Ne credebla. Kai nun ni ternas al Francisca kun legado el la ondo de Esperanto.
Jen intervjuo de Pavel Fischer-Kotowski al Stella Bešenjeni Merger, la esperantisto de la jaro. Kiel impresis vin la informo che vi igis la esperantisto de la jaro? Mi estis tre surprizita, cefe, char nur unu vocio decidis. Se iu donus sian vocion ne al mi, sed al Tim Owen, li estus selectita. Ciu ocase, mi consideras min la esperantisto de la jaro nur cun Tim Owen cae Dorota Rotzianko, ciui egale, sed ec ne pli ol mi meritis la honoron. Vi estas la lasta esperantisto de la jaro, cia la concurso fermicias. Sed vi estas samtempe la unua, kiu estas denaska parolanto de Esperanto. Kiel denaskaj esperantistoj diferencas de tiuj kiuj lernis Esperanton poste? Ne, mi ne estas la unua. Ankaŭ Stefan McGill estas denaska parolanto de la lingvo. Li ricevis la premion en 2016. Denaskaj parolantoj nun tiom malsimilas ke ili lernis la lingvon iom pli frue ol la aliaj, kaj ne pro sia propra interesiĝo. Li kreis Bobelarton, Lego kaj verkoj klubon en Esperanto. De kie venis tiu ideo? Ĉu vi okupiĝas pri io simila en la hungara? La ideo venis malrapide post multe da invitoj da diversaj retaj kluboj por instigi homojn verki por la unua interkultura novelo konkurso. La unuaj partoprenantoj de la verksesio venis de la konkursantoj. Mi demandis ilin, ĉu estus kelkaj kiuj volonte partoprenus en formado de reta verkkomunumo? Alvenis malpleno da homoj al la unua verksesio. Poste aliĝis aliaj homoj dum la jaroj kaj monatoj. Kiun aktivaĵojn entreprenas Bobelarto? Kiom da homoj partoprenas en ili? Kaj ĉu vi akceptas novajn aliĝojn? Ni organizas regulajn kunvenojn por verki kaj legi kune. La sesioj okazas en Zoom. Bonvenas ĉiu, kiu emas laŭtlegi en Esperanto, emas provi verki, aŭ jam estas sperta verkisto. Ni organizas diversajn eventojn rilate al literaturo. Pri ĉio vi povas legi en bobelarto.ink kaj ni ankaŭ publikigas invitojn en eventa servo. Se vi volas iom konatiĝi kun Esperanto-literaturo, vi tre bonvenas. Kutime estas 6 ĝis 12 homoj en la diversaj sesioj. Bobelarto organizis jam 6 fojojn movemon Monda Verkmonato, interretan aranĝon, dum kiu la partoprenantoj ĉiutage verkas kaj diskutas pri siaj verkoj. Kion oni kreas dum movemo? Kaj ĉu la aranĝo celas nur spertulojn? Dependas de la partoprenanto kion oni entreprenas dum movemo. Ne estas unu centra verktasko. Nur la regulo aktivi ĉiujn 30 tagojn dum la monato. Kelkaj verkis mikronovelon ĉiutage, aliaj tradukis romanon, verkis haikojn, poemon ĉiutage dum la monato. Ni ankaŭ havas vorton de la tago, do ofte oni uzas ĝin kiel verkinspiron dum la monato. La defio celas ĉiujn, kiuj volas pliboniĝi je verkado aŭ je la uzo de la lingvo ĝenerale. Ĝi estas malferma por ĉiuj. Kiel vi vidas la estontecon de la Esperanta literaturo? Se mi pensas pri la agado de EABO, mi pensas ke ĝi estas brila. Se mi rigardas en alian direkton, mi nur povas pensi kiom da laboro kaj diversaj taskoj restas por daŭrigi la ekziston de la Esperanto literaturo. Ankoraŭ bezonatas iom pli bona maniero eldoni librojn en bita formato por helpi la diskonigon kaj disvastigon de novaj kaj malnovaj verkistoj en altkvalita formo. Pli da videoj kaj podcastoj pri literaturo kaj tiel plu. Ĉiu laŭreato, ne nur tiu kiu okupiĝas pri literaturo, respondas la tradician demandon, kiun 3 librojn en Esperanto vin kunportus al ne loĝata insulo. Plej verŝajne vortaron, la fundamenton, por fine legi ĝin, kaj Winnie la Pooh, ĉar Ĝi estis mia plej ŝatata libro en mia infanaĝo. Kiujn planojn vi havas por la estonteco? Mi volas iom ripozi por havi energion por miaj novaj ideoj. Mi havas multajn ideojn. En esperantistaj retdiskutoj oni vidas multe da pesimismo pro la stagnado aŭ krizo en pluraj tradiciaj movadaj strukturoj. Kion vi opinias pri la nuna stato kaj estonteco de Esperanto? La krizo estas pro tio, ke ni venas jam al la fino de la unua kvarono de la 21 jarcento, sed la movado akceptas kiel en la komenco de la 20 jarcento. Unu tre bona ekzemplo estas la stato de libro eldonado, kaj kiel libro mendado funkcias en UEA, kaj samtempe esperantistoj estas la plej kreemaj homoj kiujn mi renkontis en mia vivo. Anstataŭ starigi komitatojn, sidi en kluboj, oni realigu protektojn, kiujn taŭgas por Esperanto por trovi aliajn kun la samaj interesoj, interŝanĝi internacie, amikiĝi kaj vojaĝi. Oni ĝuu tion, kion la lingvo povas ebligi, kaj protektu tion, kiu jam ekzistas, la ekzistantan literaturon, ekzemple. Ciferecigu, reeldonu, kion eblas en bita formo. Tio estas nur peceto de la farindaĵoj, sed estus bona komenco. Jen la intervjuo de Pavel Fischer-Kotowski al Stella Bessegnier-Merger, la esperantisto de la jaro, por la jaro 2012.
Kaj ni aŭdas iom pli pri la esperantisto de la jaro post la kanton Hej la nizoj el la kompaktdisko Jomo friponas. Kaj tio esis Helanizoj el la kompaktdisko Jomo Friponas. Ni nun aŭdas iom pli pri kiel la lasta esperantisto de la jaro de Francisca.
En artikolo publikigita en la Ondo de Esperanto, Halina Gorecka kaj Aleksandr Korĝenkov klarigas kial la 12a elekto de la esperantisto de la jaro estas la lasta. Pluraj personoj leginte ke ĉi-jara elektado de la esperantisto de la jaro okazis por la lasta 12a fojo, demandis kial ni decidis fermi la projekton. Ni respondas ke tio okazis pro du ĉefaj kialoj. Unue, pro la natura fenomeno de la aĝo kaj sano, ni estis devigitaj iom post iom redukti nian aktivadon en Esperantujo. Ĉesis la surlokaj instruado, informado kaj movadorganizado. Estis fermitaj la fotokonkursoj kaj la literatura konkurso Liro. Maloftiĝis nia partopreno en esperantistaj kongresoj kaj renkontiĝoj. Dum kelkaj jaroj paŭzas Radio Esperanto, ne daŭras la bibliografia laboro, malvigliĝis la eldonado de paperaj libroj. En decembro 2016 aperis la lasta papera ondo, kiu transformiĝis al bita gazeto ĉiumonata dum 2017 ĝis 2019 kaj ĉiusezona ekde 2020. Nia ĉefa prioritato restas la Ondo de Esperanto, kiel ĉiutage aktualigata novaĵretejo kaj kiel ĉiusezona bitgazeto. Due, en januaro 2024 UEA starigis la premion Grégoire Martens, kiu estos aljuĝota ĉiujare al tiu kiu aparte kontribuis aŭ kontribuas al la progreso de la movado por Esperanto kaj rilataj demandoj. Temas pri la sama simila ideo, kiun ni ekrealigis en 1999, kaj kiam vi vidos la nomon de la unua laureato de la nova premio, vi comprenos que nia decido pri la fermo de la proyecto la esperantisto de la jaro ne estas en baza. Dum 26 jaroj, ni kun granda plezuro, ĉiujare eksciis la nomojn de la laureatoj kaj diskonigis iliajn nomojn kaj meritojn je la Zamenhof-tago. Ni dankas ĉiujn nunajn kaj eksajn membrojn de la elekta komisiono kaj ĝian sekretarion Pavel Fischer-Kotowski pro la daŭra kaj kompetenta laboro por la bono de la tuta esperantista komunumo. Halina Gorecka kaj Aleksandr Korĝenkov.
Nun alia Esperanto temo, Clara Zamenhof, la patrino de Esperanto. Artikolo el juna amiko el Malgosia Komenička. Clara Okela Zamenhof naskiĝis la 5 de oktobro 1863 in Kovno aŭ Kauno, tiama Rusia Imperio. Ŝi estis filino de Aleksandro Leibovič Silbinik kaj Goda Majerovna Silbinik. En Esperanto ŝia denaska familia nomo foje estas literumata Silbinik. Si havis ok gefratoin. Sia familio ne estis tre riĉa, sed bonhava. Sia patro posedis malgrandan sapfabrikon en Kovno, en kiu li persone laboris ĝis 74 jaraĝo de sia vivo. Rigardante sian fotojn en juneco, ni vidas belan, agrablan kaj mildan personon. Tamen, rigardante ŝiajn fotojn el pli malfrua vivperiodo, ŝi jam aspektas serioze kaj preskaŭ ne ridetas. Legante pri ŝi, oni ekscias, ke ŝi ankaŭ estas grandanima, optimisma kaj ĉiam scipovis doni coragion al sia edzo dum malfacilai momentoi. Estante bonega dom mastrino, kai samtempe farigiante activa esperantistino, si partoprenas ancau en ciui malagrablajoi ciuin causis laboro de sia edzo por Esperanto. Ludovicon Zamenhof. Clara econis en la jaro 1886 visitante sian fratinon, quies edzo essis lia amico. La tridecan de marto 1887, si jam essis lia fiancino, ca la nauan de augusto si farigis lia edzino. Clara ec amis ne nur la bel staturon de sia edzo, sed ancau liain animoin cae pensoin. Si esperantigis in 1887, au pli frue. Si flue parolis ne nur la polan cae idan, sed ancau esperanton. Si forte subtenis esperanton, materiale cae morale. Si sen hesite fordonis sian tutan doton por la eldono de la unua libro en la jaro 1887. Si farigis ciama cun laborantino cae helpantino de sia edzo. Plenumanta liain administrain cae secretariain tascoin. Si offeris sian tutan tempon por disvastigi grandan eltrovajon de sia edzo, padopranante cun li in successoi cae in problemoi. Sia patro ancau ludis tre gravan rolon in the historio de Esperanto. Li finance subtenadis la familion de sia filino, cae ec perfecte ec lernis Esperanton malgrau sia maljuna agio. Do, por mi estas ege interesa audi pri la edzino de Ludovico Zamenhof, Clara Zamenhof. Cae nun, ni audas la canton La Druido de la compact disco Strika Tango.
La druido.
This is La Druido. El compact disco. Civilizazio del gruppo Stricket Tango. Kai nun ni raudas de Francisca, kai kiel produkti mielon in Malagasio.
Je la momento estas malfacile en Australio, ĉu la produkto de mielo estas garantita pro la veroa, la insekto kiu detruas la abelojn kaj kiu etendiĝas bedaŭrinde. Ĉu estas sama situacio en Malagasio? Jen la raporto de Henriel Fidi Lalao, kiu aperis en la revuo La Panoramo de la Granda Insulo. Idealajn kondiĉojn ofertas la ekologia riĉaĵo de Malagasio por produkti mielon. La vastaj pejzaĝoj de la insulo, kiu deiras de la humidaj arbaroj tropikaj al duonsekaj regionoj, enhavas grandan diversecon da mieldonaj plantoj. El inter la plej konataj plantoj figuras la liĉio, eŭkalipto kaj la arbo mokarana, endemia el iuj regionoj de la insulo, ĉefe en Manakara. Tiuj plantoj ebligas al abeloj produkti variajn kaj unikajn saporoj, kies pri gustaj kvalitoj distingiĝas sur la internacia merkato. Ekzemple, la licia mielo de Manakara estas aparte ŝatata pro ties flora dolĉeco kaj alvenas en la eŭropa merkato iom antaŭ la jarfinaj festoj, dum kiuj la mendoj pri ekzotikaj produktaĵoj plifortas. Manakara estas urbo kiu situas en la sudoriento de Malagasio. Ĝi estas la ĉefurbo de la regiono Fitovimani, je 700 kilometrojn de Antananarivo. Sed generale, ankaŭ la malagasa klimato estas la ĉefa avantaĝo komparinda. Male ol en aliaj regionoj de la mondo, kie la mielrikolto okazas unu fojon en la jaro, Malagasio profitas el la klimataj kondiĉoj, ebligante ĝis kvar rikoltojn en la jaro. Tiu escepta etso ofertas al la lokaj abelbredistoj produktaĵon pli superan ol tiu de la monda normo, kaj metante Malagasion en la unuan rangon de la mielproduktistoj en la regiono de la Barata Oceano. La mielproduktado en Malagasio baziĝas sur la kombinado de tradiciaj kaj modernaj metodoj. Ĉirkaŭ 50 elcentoj el la abelbredistoj daŭre praktikas la mielplukadon, kiu konsistas el rikoltado de mielo rekte el sovaĝaj abelsvarmoj en la arbaroj. Kvankam tiu metodo estas profunde ankrita en la loka kulturo, ĝi enhavas tamen mediajn riskojn, ĉefe pri la deŭtrado de naturaj abeluloj kaj de arboj, kie sin ŝirmas la abelaro. La tradicia abelbredado, kiu reprezentas ĉirkaŭ 30% de la produktado, utiligas rudimentajn abelulojn, ofte fabrikitajn el kavigitajn arbotrunkoj aŭ el potoj. Kvankam tiu metodo pli respektas la abelojn, ĝi provizas nur etan rendimenton. Tradicia abelujo produktas inter 4 kaj 7 kilogramojn da mielo ĉiujare, dum 10 ĝis 20 kilogramojn por la moderna abelujo. Tamen, la malagasa abelbredada pejzaĝo estas en plena transformiĝo per la kreskanta enkonduko de modernaj teknikoj. Proksimume 10% el la abelbredistoj utiligas nun la pli bonigitajn abelulojn, kiaj la abelujoj kun movigeblaj kadroj de la tipo Dadan a Landstro. Tiu ĉi ebligas pli regulajn vizitojn kaj pli efikajn mastrumadojn de la belaro. Per tiaj metodoj modernaj, la belbredistoj povas rikolti inter 10 ĝis 16 kilogramojn da mielo en ĉiu jaro, depende de la vigleco de la belaro kaj de la mediaj kondiĉoj. La moderna abelbredado ekvastiĝas danke al la apogo de diversaj programoj pri disvolvado kiel la programo ODOF, unu distrikto, unu fabriko. Tiu registara programo celas doti ĉiun distrikton de Malagasio per transformejo por stimuli la lokan produktadon kaj modernigi la produktĉenaron. La klopodoj far la ministerio pri industriigo kaj komerco por apogi la abelbredadon konkretiĝas per la starigado de mieltraktejoj en kelkaj regionoj. Tiuj instalaĵoj ebligas ne nur pligrandigi la produktkapablecon, sed ankaŭ plibonigi la kvaliton de la mielo por respondi al la postulemaj kondiĉoj de la internacia merkato. La malagasa mielo, rekonata pro ties pureco kaj saporoj, ekeksportiĝas al la internaciaj merkatoj, ĉefe en Eŭropo, kie vendiĝas ĝis 10 eŭrojn la kilogramo. Paralele, la mendo en la nacia merkato forte progresas. Tamen, la loka konsumado restas malgranda, kun nur 20 gramoj por ĉiu loĝanto en ĉiu jaro. Jen la raporto de Ariel Fidi Lalao, aperinta en Panoramo de la Granda Insulo. Ni esperu ke pro tio ke Malagasio estas insulo, tio protektos ĝin dum longa tempo de tio kio okazas en aliaj partoj de la mondo.
Mi ege ŝatas mielon, do espereble la mieloj aŭ la abeloj en Aŭstralio ne estas detruite de la varoma veriso aŭ insekto. Do tiu estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto@gmail.com aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo. www.esperanto.com.au. Se vi ŝatas kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3ZOZOZO, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Kai el la Penelo gisre audo de mi Brendan.
Kai ni finas per la canto en la Ioko el la compactisco Yomo Friponas.
Iso.
Ioko, Iso.
Bona lerno kaj progres, mi iam iris al kongres en la Ioko. En la Ioko,
en la Ioko,
un paso casi io hai. Par mi setoso kaj un mar, dum la Ioko. Peris jam volin en la
vesper, nastigis por mila esper che la Yoko. Danka gi al si coyote Mela yoko Mela yoko Mela yoko Pomba so kasi No yo hai Chico ni no Mela yoko Beep.